Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 траўня. Нашыя тэмы. Каля дома правасуддзя затрымалі 14 чалавек. Капітана Дзяніса Урада асудзілі на 18 гадоў. Ціхановская сустрэлася з экс-прэм'ерам Грэцыі, праўнукам паўстанца Каліноўскага. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля дома правосуддзя затрымалі 14 чалавек, паведамляю ў сваім тэлеграм-канале «Мінская міліцыя». Як заяўляюць міліцыянты, затрыманыя не выканалі законныя патрабаванні супрацоўнікаў міліцыі. Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі падтрымаць фігурантаў справы студэнтаў. Суд па гэтай справе пачаўся сёння ў кастрычніцкім судзе Мінска, у доме правасуддзя. Аднак у залу пусцілі толькі блізкіх сваякоў падсудных і дзяржаўных журналістаў. Астатніх заклікалі разысціся, калі прысутныя сталі разыходзіцца, сілавікі чалі затрыманні. Вядома, што сярод затрыманых палітык Анатолі Лябедзька і журналістка Тутбай Любоў Каспяровіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Конституционная комиссия пропоновывает забаранить керовнику державы выдавать декреты. Про гэта на посяджении комиссии поведомил старшиня Конституционного суда Петр Миклашевич, передая Белта. На сегодня декреты Александра Лукашенко мают силу закона. Апошний из принятых им был подписан 9 травня и датычу передачи Совету безопасности улады у державе у выпадку раптовной гибели Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Верховны суд прысудзіў капітана Дзяніса Урада да 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве. Таксама вайскоўца пазбавілі звання. Суд праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Дзяніса Урада абвінавацілі ва ўцечках інфармацыі. Нібыта падчас свайго дзяжурства на посце спецсувязі генштаба ён сфатаграфаваў сакрэтны ліст ад міністра ўнутраных спраў міністру абароны наконт выкарыстання вайскоўцаў супраць пратэстоўцаў. Гэтую фотакопію капітана даслаў аднаму з тэлеграм каналаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас свайго візіту ў Грэцыю Святлана Ціхановская сустрэлася з нашчадкам аднаго з паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Пра гэта паведамляе яе дарадца Франак Вячорка. Ціхановская сустракаецца з Георгіясам Папандрэу, былым прэм'ерам Грэцыі, праўнукам Зыгмута Мінейкі, аднаго з лідараў паўстання Каліноўскага. Першае, што зрабіў Папандрэу, расказаў Ціхановскай пра свае беларускія карані і жаданне прыехаць у свабодную Беларусь. Зыгмут Мінейка быў асуджаны на катаргу, але ўцёк з яе ў Парыж. Закончыў акадэмію французскага генштаба, потым перабраўся ў Грэцыю. Удзельнічаў у вайне за Крыт, якую вялі Грэцыя і Турцыя, памёр у Афінах у 1925 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко раскрытыкаваў збор грошай сярод людзей на рамонт Буцлаўскага касцёла. Ён вырашыў і падкрэсліў, што грошы пералічваюцца ў Польшу. Таму ён прапанаваў адкрыць рахунак для збору грошай. Між тым, грошы на рамонт Буцлаўскага храма збірае сам касцёл. Дарэчы, сярод ахвяравальнікаў ёсць нават набліжаны да Лукашэнкі алігарх Александр Машэнскі. Дзве яго кампаніі разам ахвяравалі 100 тысяч рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.